Hujambo na karibu. Hiki ni kipindi cha matumaini, na katika kipindi hiki sisi hulichambua neno la Mungu. Neno la Mungu li hai kama alivyo hai. Leo tulichambua neno kutoka Mwanzo sura 37, kuanzia mstari wa 28 mpaka 36. Jina langu ni David Mungai. Sikiza wimbo, halafu tuendelee kujifunza neno la Mungu. Naam, karibu tena. Hiki ni kipindi cha matumaini. Leo tulichambua neno kutoka Mwanzo sura 37, kuanzia mstari wa 28 mpaka 36. Wivu ni mbaya sana na matokeo yake huudhi na kuthuru. La kushangaza ni kwamba tangu jadi, mwanadamu ameishi na wivu, na matokeo yake husababisha hasara kubwa maishani mwetu na hata kwa jirani zetu na mazingara yetu. Sababu ya wivu ni mbaya. Hamna faida katika wivu. Kaini alimuua ndugu yake Habil. Wivu ni mbaya. Mfalme Solomon au Suleiman, kwa hekima yake yote, aliandika hivi: maana wivu ni ghadhabu ya mtu, wala hata hurumia siku ya kujilipiza kisasi. Maana wivu ni ghadhabu ya mtu, wala hata hurumia siku ya kujilipiza kisasi. Na katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora, sura ya 8 na mstari wa 6, Suleiman aliandika maneno haya, maneno ambayo yamechukuliwa na wengi kuwagadamiza watu wengine na kuwadanganya, hasa vijana kuwadanganya wasichana. Nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Mwako wake ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya Yahu. Hapa lazima tujue, na tujue kabisa kwamba maneno kama haya yanapatikana katika kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora. Likuwa na maanisha kwamba uhusiano wa Mungu na taifa la Israeli, upendo wa Mungu haufananishwe na wa binadamu. Mwanadamu anaweza kusema kwamba naweza kufa kwa ajili yako, lakini kifo kikikaribia, ana kukataa, ana kutoroka, anaenda, ana kuacha peke yako. Hayo ni maneno ambayo naudhi kweli, manake wakati mwingi analeta ghadhabu katika maisha ya watu. Lazima tujihadhari na wivu. Ni moto unaounguza na kuchoma. Hili ni jambo la kutilia maanani sana. Nasoma kutoka Mwanzo sura ya 37, kuanzia mstari wa 28 mpaka 36. Wakapita wafanya biashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Ishmaeli kwa vipande vya fedha 20. Nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Akarudi Ruben birikani, kumbe Yusufu hayumo katika birika. Akararua nguo zake, akarudi kwa ndugu zake, akasema, mtoto yuko wapi? Hayuko, mimi niende wapi? Wakaitwa, halakini hawakusikia. Neno laendelea kusema hivi: wakaitoa kanzo ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichovya kanzo katika damu. Wakaenda nayo ile kanzo ndefu, wakamletea baba yao. Wakasema, tumeona hii, basi utambue kama kanzo hii ni ya mwanao au sio. Walikuwa na dhihaka. Akaitambua, akasema, ndiyo kanzo ya mwanangu. Mnyama mkali amemla. Bila shaka Yusufu ameraruliwa. Yakobo akararua mavazi yake, akajivika ngunia viunoni na kumulilia mwanawe siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wakamtulize, lakini akakataa kutulizwa, akasema la. nitamshuhudia mwanangu, nikisikitika hata kuzimu. Baba yake akamlilia Yusufu kweli. Nao Wamidiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Basi hiyo habari wana wa Yakobo walimuuza ndugu yao Yusufu kwa Waishmaeli waliokuwa safarini mwao. Hapa basi twapata matokeo kadhaa. Ya kwanza ni taabu na shida. Tumesoma ya kwamba Ruben aliporudi mle Shimoni kumtoa ndugu yake Yusufu, alikuta tayari alikuwa ametolewa na ndugu wengine na kuuzwa kama mtumwa kwa Ishmaeli. Ruben alikuwa na mpango wa kumtoa Yusufu Shimoni na kumrudisha kwa baba yao Yakobo Ruben. Ruben akakasirishwa sana na jambo hilo, kwa ndugu yake kuuzwa kwa vipande 20 vya fedha. Mambo hayo yalimkasirisha sana Ruben, akaghadhabika kweli sana moyoni mwake na kusononeka. Mtoto hayupo, nami nienda wapi? Kumuuza Yusufu hakukuleta suluhisho, maana ndugu wengine bado waliuweka wivu moyoni mwao. Jambo la pili, dhihaka. Wivu mioyoni mwa wale wana wa Yakobo ulisababisha dhihaka kubwa. Walimchinja mbuzi, wakaiweka ile kanzu ya Yusufu maridadi, akaweka madoadoa na kuichovya chovya kwa damu. Ionekane kana kwamba mnyama alimuua Yusufu. Akapangapanga vile watamdanganya baba yao. Tumeona hii kanzu, basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama sivyo. Lakini Ruben hakupendezwa na jambo hili. Alighadhabika sana moyoni. Alijuta kweli. Jambo la tatu, maombolezi. Walipomletea baba yao ile kanzu, Yakobo aliitabua kwamba ni ile ya mwanawe Yusufu. Hata akasema, ndiyo kanzu ya mwanangu hii. Mnyama mkali amemla. Bila shaka Yusufu ameraluliwa na mnyama. Huo ukawa mwanzo wa maombolezi ya Yakobo. Akaomboleza kwa miaka mingi kwa sababu ya wivu wana wa Yakobo wakamletea huzuni na kumsononeka kwa miaka mingi. Ee mwanangu, wewe ninayezungumza nawe, jihadhari sana usikamletee baba mzazi huzuni. Mala hilo jambo halipendezi Mungu hata kidogo. Wivu ni mbaya tena sana. Ndugu au dada msikilizaji, wivu husababisha kifo cha mwilini, cha rohoni, cha katika dhamiri ya mtu. Anakufa, haoni mabaya, anafanya mabaya na ua kwa sababu ya wivu. Wivu ni shida na taabu. Husababisha shida na taabu, zote zikiwa pamoja. Wivu husababisha dhihaka. Wivu husababisha maombolezi yasiyo na maana. Maombolezi ya kumuua ndugu yako au mzazi au rafiki wa karibu au mbali. Msikilizaji, sharti tukumbuke ya kwamba hata tukiuza dunia hii yote, almasi na dhahabu zote, haziwezi kununua uhai wa mtu mmoja, maana uhai hutoka kwa Mwenyezi Mungu. Akisema, amesema. Akisema kwamba hutakuwepo, hutakuwepo. Akisema utaishi kama Ibrahimu na Methusela na wale wengine waliishi miaka 900, utaishi. Mungu wetu ni mweza yote. Kwa hivyo, sharti na lazima tuache kuwa watu wamejawa na wivu. Ukiua, hiyo damu inamulilia Mwenyezi Mungu binguni. Na utakuwa huru. Utazunguka zunguka tu kama Kaini. Ukijaribu kufanya hili, bado nakumbuka kwamba ulimumaliza fulani. Damu hiyo inamulilia Mungu binguni kwa sababu ni Mungu ndiye peana uhai na ndiye naye kuruhusu kuishi. Kwa hivyo sharti na ni lazima tuondoe wivu katika hisia zetu, akili zetu, mioyoni mwetu, katika maisha yetu. Tusiue kwa sababu ya wivu. Badala ya wivu, muombe Mungu aujaze moyo wako na upendo na huruma za kuwahurumia watu wengine. Wapende na hata wale wasiopendeka. Wapende na upendo unaotoka kwa Mwenyezi Mungu. Wapende uwahurumie watu wengine kuliko kuwaonea wivu. Wivu ni adui mkubwa wa afya yako pia. Unaweza kusononeka kwa miaka mingi, uchungu mwingi wa moyoni na wa mwili kwa sababu ya wivu. Endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Wimbo halafu ni kuletee anwani yetu. Naam, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha matumaini, Transworld Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Ujumbe au simu, unaweza kutumia nambari hii. Ni 0721-970-520. 0721-970-520. Na barua pepe ni namna hii. Andika letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.